Nädala kaja. Intervjuud.
Õnnistatud jõulupühi, head pereraadio kuulajad. Eetris on 2023. aasta eelviimane nädalakaja, mis toob teieni kuus intervjuud pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist. Meil on võimalus õnnitleda üht kirikuõpetajat 50. sünnipäeval ning üht kogudust kirikuhoone 700. aastapäeval. Lisaks teeb tagasivaate ja heidab pilguga uude aastasse Kristlik telekanal. Uudistame Eesti kiriku uut kodulehte ning juttu tuleb ka allkirjade kogumisest seoses usundi õpetusega Eesti koolides ja võimalusest abistada Ukraina lapsi. Aga alustuseks juubeli õnnitlused. Neid edastavad Kaarin Naftal ja Karmel Uuselu.
Nädala kaja.
Telefonil on Andres Tšumakov, Eesti Evangeelse Luterliku kiriku Paide Püha Risti koguduse õpetaja ja mul on erakordselt hea meel õnnitleda teid pereraadio puhul teie eesseisva juubeli puhul, mis on pühapäeval, nii et palju õnne ette.
Suur tänu ja tere ka kõikidele kuulajatele.
No, kas saab olla midagi märgilisemat, kui et kiriku õpetajal on sünnipäev jõululaupäeval? Et kuidas te oma sünnipäeva pidasite lapsena nõukogude ajal ja kuidas te seda peate nüüd praegu oma praeguses ametis?
Lapsena ma mäletan, et alati minu sünnipäevaks toodi kuusktuppa, kuigi see vist toona ei olnud väga aksepteeritav, aga mina ei mäleta, et oleks mingisugust probleemi olnud sellega seoses. Lapsena muidugi ka see, et kui siis oli sünnipäeva tähistamine 24. detsembril ja head inimesed, pereliikmed ja tuttavad istusid koos, siis kippus ikka nii olema, et minu sünnipäeval said kõik ka kingitused. Ja teine kord lausa niimoodi, et mis lapse jaoks on arusaamatu, siia maani minu jaoks arusaamatu, et mõnikord ma pidin ka selleks, et sünnipäeva kinki saada just kui sellest luuletust lugema, mida ma ei tea, et tavaliselt sünnipäeva lapsed teeksid. Et sellised meenutused ja mälestused on lapsepõlvest jäänud. Ja eks ta selles mõttes ju ole ka hea, et kaks ühes, et kui tulevad head sõbrad, head sugulased, pereliikmed kokku, et siis me saame nii nagu istutakse jõuluda aeg koos, et ühtlasi siis saab ka sünnipäeva tähistada, et eks ta natukene mõnes mõttes selline eriline aeg ole ja eks ta siis jääbki. Mind saatma nii kaua, kui mind on. Sünnipäev ei saa muutuda. Ja.
Et no, et mingis mõttes jääd lapsena millestki tuli nagu loobuda sellest eraldi päevast, aga samas täiskasvan on alati on ju tegelikult külalistel aega tulla. Kuigi teil võibolla ei ole aega.
No võt, see ongi nüüd, et töö iseloom on selline, et teine kord oled sa ka õhtul 24. detsembril pikemat aega tööl, et kui on olnud jumalateenistused mõnel hilisemal ajal. Tänasel päeval on niimoodi, et meil on jumalateenistused Paide kirikus kell 12 ja kell 4 ja vahepeal ka kell 2, et ma käin ka Annas, et Paide ja Anna kuulub nagu ühe õpetaja alla, et ma olen ka Anna koguduse hooldaja, õpetaja. Noh, me kõik oleme tegelikult Paide linn, et ka Anna kirik asub Paide linnas. Et siis on nagu meeldiv, et kuskil kella kuu aeg oled vabanenud, inimesed saavad kirikust minna oma perede juurde ja saan ka mina siis võibolla kuskil kella kuu aeg oma lähedaste juurde minna, et ühes koos siis istuda jõululauda või pidulaua taha.
No, juubel on ikka tagasi vaatamise aega, kui teie nüüd vaatate tagasi oma senisele tegevusele, et mis on olnud suurimad takistused ja ka suurimad väljakutsed ja õnnestumised teie eluteel?
No eks ma ikka vaata tagasi, jah, mis seal ikka inimese elus on, et nagu Tõnu Õnnepalu ütleb ka kuskil, et kuhu meil ikka vaadata on minevikku, et tulevikku ju väga selgesti ei näe, kuigi me ju tuleviku plaane teeme ja peamegi tegema ja arvestama. Siis ma mõtlen võibolla tõesti, et kui on sellised verstapostid, kus on juubeli või sünnipäevad või mingid tähtpäevad ja sa vaatad tagasi, siis mille üle sa kõige rohkem rõõmu tunned, Esmajoones kindlasti on need inimesed, kes mu ümber on. Et perekond, minu lähedased, minu lapsed, minu abikaasa, ema ja kõik teised seal. Ja kindlasti ma ei tea, kas ma olen siis sellega nagu elu õnneloosi tõmmanud. Et ükskõik ka need erinevad ametid, mida ma selle aja jooksul olen pidanud, mul on vedanud ka sellega, et minu meelest mul on küll väga, väga toredad ja head inimesed ümberringi olnud, et kellega on hea koostööd teha, kellega on võimalik asju arutada ja teineteist mõista, mitte alati võib-olla ühtemoodi mõelda, aga mitte kunagi tülli minnes, vaid rahulikult asjad läbi arutades ja mõeldes, et see on nagu kõige olulisem, et minu inimesed minu ümber, et nõnda ka praegu, ka Paide koguduses või nendes kogudustes, kus ma teenin, et mul on väga hea meel ka nendest inimestest, et ilma nendeta ma ei saaks teha pooltki või isegi veel vähem, kui ei oleks nende heatahtliku abi ja hoidmist. Eks ma püüan ise siis samaga vastata, et ka oma inimesi hoida ja neid väärtustada ja väga hinnata, et inimesed, ma seaks ikka esikohale nagu inimesed, et nii nagu Jaan Kiivit kunagi ütles, et kõige olulisem, kellest kirikus räägitakse ja kes on keskmes, on kahtlemata Jumal, aga samamoodi saab vastata ka, et kirikus kõige keskmes on ikka inimene, et kelle jaoks ja kelle pärast ka vaimulikud ja tööd teevad.
Teie jutust käis ka läbi, et te olete töötanud mitmetel eri kohtadel. Te olete olnud ka Käru koguduse õpetaja, Käru vallavanem, keskkonnainvesteeringute keskuses töötanud ja olnud ka Türi kevade kooli direktor. Et mida te oma nendest ametitest peate selliseks suuremaks õnnestumiseks?
No ma olen püüdnud, ükskõik mis ametis ma olen, et olen püüdnud anda oma parima võimaliku. Et selge see, et inimene on piiratud oma võibolla kogemustest, oma teadmistest, aga kui sa teed nagu kõik selle, mis on sinu võimuses või püüad anda oma parima ja siis tuleb sealt, et mida sa ise ei oska või suudavad, selle ma jätan nagu Jumala hooleks, Jumala juhtida. Lõpuks ma olen usklik inimene, et mul seda usaldust ka. Et küll tema ka korraldab asju ja suunab ja juhib, et see usaldus peab olema. Ja loomulikult jah on küsitud, et väga erinevad ametid võib-olla mõnes mõttes ka, aga mina ütlen, et aga kõik need ametid on ju ka jällegi inimeste. Ta võib-olla kõlab natukene klisseena või tegi loosungina, aga kui niimoodi tõsiselt mõelda järele, siis seal on ikkagi ju inimesed, kelle heaks sa töötad ja nii nagu Paulus ütleb korintlastele, et kõik teie teod sündigu armastuses või kõik, mis te teete, et kas väärikas armastuses ja tõsises armastuses seda tehke, et ma usun, et seal on selliseid, ma ei saa midagi tuua selliste pohki loovat või et kuskil nüüd midagi sellist väga, väga suurt, aga teinekord võivad olla ka väga suured väikesed asjad, kui nad on tehtud õigel ajahetkel, et ma olen püüdnud olla inimeste jaoks olemas oma tööpostil teha siis neid asju, mis ma siis parasti suudan ja oskan ja mul on väga hea meel, et ma olen olnud vaimulik pea 30 aastat ja kõikide nende tööde kõrval, mis ka kõrval on, et ma olen ikkagi vaimulik ametit kogu aeg pidanud, ka isegi reservis olles vaimulikuna, et lihtsalt need kõrvalametid on annud väärtuslikku elukogemust ja võib-olla ka seda suhtlusringi laiendanud. Et ma ju tegelikult olin Paide koguduse õpetaja ka 20 aastat tagasi, olles siis enda meelest küll väga noor, et siis tulidki nagu sellised rännuaastad, et võib-olla seda maailma ka natukene teise kandi pealt näha ja kogeda, et nüüd on ring täis saan, ma olen Paidesse tagasi jõudnud, mind on väga hästi seal vastu võetud, ma hindan väga kogudust, ma loodan, et see on vastastikune, et need on nagu jah sellised mõtted nende teiste ametite peale ka mõeldes, ma ei oska nagu tuua ühte või kahte või midagi, et eks hinnangute andjad ole ka teised, et võib-olla niimoodi mõeldes.
Andres Tšumakov, suureid täht teile selle jutu ajamise eest ja soovin teile veel kord Pereraadio poolt palju jõudu, tervist, Jumala õnnistusi teie pühapäevaseks 50. sünnipäevaks.
Suur tänu ja soovin ka teile ja kõikidele kuulajatele rahulikku ja õndsat jõuluaega kõigile meie lähedastele ja armsatele inimestele samamoodi. Aitäh!
Nädala kaja.
1323 aastal 19. detsembril mainiti Tartu Jaani kirikut esmakordselt, mis oli 700 aastat tagasi. Sellest on meiega rääkimas EELK Tartu Ülikooli Jaani koguduse õpetaja ning Haridus- ja Teadusministeeriumi riigigümnaasiumide rajamise koordinaator Triin Käpp. Kes ja miks Tartu Jaani kirikut esmakordselt mainis?
See mainimine leiab ase, et tänu sellele, et Klaus Johannes 22. siis saadab Tartu Jaani kirikusse oma õpetaja ja õpetaja perearduse.
Mis nende 700 aasta jooksul olulist on toimunud kirikuga seoses?
No selles mõttes on see huvitav fakt, et neid asju, mis on toimunud, on muidugi palju, aga just ka see annab meile, see informatsioonikild annab meile infot, et ilmselt on olnud muidugi seal pikemalt kui 700 aastat, sest et tõenäosus on, et ju siis kogudus oli juba varem. Mis on selle 700 aastaga toimunud, seda kokkuvõtte on muidugi keeruline, ja, et oleme olnud üks esimesi reformatsioonikantse Tartus. Tõepoolest tekinud on ka eestikeelne kogudus ja võib-olla kõige toredama faktina on see, kuidas siis on olnud aegu, millal siis arutatakse, et kas ikkagi eestikeelsele kogudusele on vaja oma kirikut ja üheks põhjenduseks tuuakse, et nad lõhuvad liiga palju kirikupinke.
Mida tähendab nooruslik kogudus iidses kirikus teie jaoks?
See jaoks tähendab meie jaoks seda, et meil on tõesti, me oleme väga iidses hoones, kus kogu arhitektuur kajastab kogu meie lugu. Ehk siis juba see, et need seinad on üles ehitatud pärast teist maailma seda pommitamist ja jäetud on sinna kogu see info alles seinte peale, mis on võimalik jätta, nii et kui turistid tulevad ja küsivad, et kas millal hoone valmis, sest me ütleme, et ongi valmis, ta peabki olema täpselt selline nagu on. Nii et kogu see ajalugu on meiega kogu aeg kaasas, aga samas me ei väsi küsimast, me ei väsi mõtlemast tänapäevasele teoloogiale, meil on tihe side usu teaduskonna, me peame väga-väga oluliseks, et me ei jääks kinni mingitesse stampidesse asjadesse, mis ei ole enam vajalikud, ei kannaks kaasas mõtetud pallasti, vaid mõtlestaks, et usku pidevalt uuesti.
Mis mälestused Tartu Jaani kirikuga meelde tulevad?
Minu jaoks muidugi mingid väga olulisi selliseid pikaasi mälestusi ei ole, sest ma ei ole ise tartlane. Aga kui minu jaoks on hästi tore alati, kui tulevad endised refneristid kirikusse ja räägivad oma lugusid. Ja see on samas, kuidas nad ikkagi ei uskunud, et see valmis saab. Et selles mõttes, et see on olnud ikkagi selline ime lugu mingis mõttes ja ma arvan, et see on nagu see mälestus, mis mind saadab. Ja me loome neid mälestusi loomulikult kogu aeg uusi või sellised lähiajad vajadud mälestus on ikka see, kuidas ka lapsed kilkavad kirikus ja ma arvan, et see selline või noored mängivad kiriku pikkidel peitust, et see kõik. Aga kõige sellise emotsionaalsem võib-olla mälestus ongi see sama 700 aasta tähistamise jumalateenistus, kus me otsustasime, et me püüame teha nii, et kogudus ise teenib kaasa. Ja tõepoolest meie enda koguduse liikmed kirjutasid kiriku palveid, lugesid neid ette ja osalesid, tegid kõike seda, mida vähegi saab teha ilmik ja vaimulikult tegid minimaalse. Ja see oli tõesti ime ilus ja ühtsust loov jumalateenistus.
Kuidas teie sattusite Tartu Jaani kirikusse?
Endine õpetaja Urmas Petti oli ühtlasi minu juhendaja usuteaduskonnast. Ja kui ma tekis see mõte ja soov, et ehk oleks õige ikkagi ka kiriku tööle tulla, siis ma läksin tema jutule teades, et ta on ka kirikuõpetaja küsimaks, et mis ta sellest arvab. Ja tema on see, kes mind kutsus. Ehk ma siis, et tule ja vaata, tule ja tee. Ja nii ma jäin, et ma olen ise Tallinna Jaanist pärit. Nii et, ja selgus, et seda oli ka tema, nii et meid tegi sidus see ühine aura ja arusaam usust ja kuidas seda elada.
Aitäh vastamast, Triin Käpp. Ja palju õnnistusi Pereraadio poolt.
Suur aitäh teile ja kõik ilusat jõuluajaks.
Nädala kaja.
TV7 juht Helina Diana Helmdorf. Räägime TV7-st, räägime tagasivaatavalt sellest aastast, aastast 2023, kuidas TV7-l on läinud ja millised on olulised teemad, mis on olnud üleval. No, alustame sellest, kuidas sina ise, Helina, kanali juhina hindad seda aastat?
Ja me tegime just hiljuti kokkuvõtet, aasta kokkuvõtet, puhtalt siis nagu numbrites ka, et kui palju me seda tööd oleme teinud ja mis me oleme teinud, siis tööd me oleme enda meelest teinud kohutavalt palju, aga et kui vaadata otsa numbritele, siis see on olnud uskumatu aasta. Tõepoolest me avastasime, et me oleme selle aasta jooksul tootnud ainuüksi 227 eestikeelset saadet. Ja 700 tõlkesaadet, ehk siis tõlkinud 700 saadet, mis kokku on minu arust täiesti uskumatu number. Ja arvestades, et meie meeskond on ääretult väike, neid saateid oleme me teinud umbes 4 inimesega keskmiselt ja mõelda selle tulemuse peale minu arust on täiesti super lihtsalt, kuidas Jumal on meile hoogu annud ja tõesti õnnistanud meid kõige ka. Nii et minu arust meil on olnud ääretult viljakas aasta ja me oleme teinud ka uusi sarju. Ainuüksi nüüd juba sellel poolaastal me vaatasime kas 5 või 6 päris uut sarja. Ja ma mainisin üldse mingeid üksikuid veel eri saateid ja projekte ja selliseid kõike, mida me ka veel kõike sinna vahele paneme. Vaid et just midagi, mis on nagu pikemaaegsemat ja uue asja tegemine on alati väga ressursimahukas. See nõuab mitu korda rohkem aega ja energiat kui mingisuguse käimasoleva projekti tegemine. Ja me oleme tõesti kuidagi sattunud niimoodi, et nii palju asju oli meil plaanis alustada. Ei plaaninud kõige korraga, mõtlesime, et jaotame selle niimoodi kuude peale ära, aga noh, tegelikkuses ikkagi sai seda kõike nii väga palju. Et aasta lõpus oli küll see tunne, et kuidas me kenasti kõik saame oma lubadused täidetud, et need saated on valmis, aga on olnud nii, et tõesti kõik on tehtud ja täna võime küll juba ütelda, et võime rahulikult minna ka väikesele jõulupuhkusele, sest et meie meeskond on ära teeninud täiesti auga välja selle puhkeaja.
No tõesti palju olete jõudnud ja 4 uut saatesarja veel lisaks, no te... Sa ütlesid, 4 inimest on põhimeeskonnas, aga selleks, et telepilti jõuaks, on tunduvalt rohkem inimesi vaja. Et ava natuke seda köögipoolt, kuidas filmimise korraldamine välja näeb, keda on vaja? No me teame, kaamerameest on kindlasti vaja, aga mida veel on vaja?
See nüüd sõltub hästi palju, et kas me teeme saateid stuudios või kusagil väljaspool. Aga jah, lisaks sellele, et meil on tõesti vaja neid, kes panevad kaamerad püsti ja nende taga tööd teevad ja hiljem monteerivad, on meil sageli vaja ka sellised inimesi, kes oskavad ka vaadata, et kuidas nagu see võiks see kujundus nii-öelda välja näha. Meil on vaja neid inimesi, kes näiteks võib-olla oskavad ka saate sisu poole vaadata rohkem, et need oleks ka sisukad, ehk siis saate toimetajad. Need on väga olulised inimesed, nemad panevadki kogu selle asja kokku selliselt, et tiimil oleks väga lihtne seda kõike nii-öelda vormistada. Ja kuna meie põhimeeskond on tõesti väike, et me kõik teemegi peaaegu kõike, siis selles mõttes me oleme alati väga tänulikud, kui on tulnud mõni inimene ja on öelnud, et aga mina võiksin võtta selle sarja ja aidata seda toimetada ja sättida ja uurida ja võib-olla on sageli vaja otsida kohti, see tähendab helistamisi, kohtumisi, võib-olla kokkuleppimisi, käima kuskil vaatamas ja kõik see on päris ajamahukas ja mul on nii hea meel, et sellised inimesi on meil tulnud juurde. Täitsa hiljuti oli selline väga vahva lugu, kus üks naiste rahvas võitis ühendust ja ütles, et ta lihtsalt hakkas peas vasardama. TV7. Ja tundis, et nagu ei saa sellest häälest aru kuidagi lahti. Ja siis ta võttis ühendust, ta hetkel on ka nagu tööalaselt paus, aga ta on teinud varem ka sekulaarses meedias telekanalis tööd, tal on väga palju erinevaid kogemusi, ütles, et ma tahaksin tulla aidata teil. Ma võin aidata stuudiot kujundada, ma võin vaadata, otsida välja mingid häid salvestuskohti, et mulle see väga meeldib. Nii et ta on tõesti nüüd ka panustanud siin meie viimastesse projektidesse hooga ja see on lihtsalt nii armas selline peretunne, et tuled hommikul tööle ja avastad, et elu käib ja on ka täitsa lisandunud juurde inimesi, keda sa poleks osanud isegi võib-olla oodata või otsida.
Siis on uuel aastal oodata uusi saatesarju kindlasti ka.
Ja kindlasti on oodata ka uuel aastal, et väga palju ei oska ette veel nagu öelda, sest meil on kuidagi nii kujunenud, et Jumala vaim on tõesti õigel hetkel toonud esile mingisugused teemad, millega me jaksame tegeleda. Aga ma võin lihtsalt seda küll mainida, üks täiesti teistlaadne projekt peaks jõudma eetrisse juba veebruarikuus ja see on üks sari, mis puudutab vanglakaplanite elu. Ja me teame, et vanglates on ka väga intensiivne evangeelne töö ja nende kinni peetavate siis selle taas ühiskonnastamise käigus ka tegelikult meile Jumala tõdede tutvustamine. Ja me oleme saanud siin nüüd filmida nii Tallinna kui Tartu vanglas ja me oleme saanud interveerida nii vangladirektorit kui ka erinevaid kaplaneid ja endisi vange ja me oleme tõesti hoopiski võtnud endale sellise projekti, mis võib-olla kõnetab veel palju laiemat auditooriumi. Nii et väga, väga põnevad, ootav ise ka põnevusega.
Väga huvitav, tõesti. No te puudutate teravaid teemasid meie elus, sooideoloogia, pornograafia mõju, poliitiline või piibellik korrektsus, no need on ainult mõned, mida ma nimetan. Kuidas saate teemad sünnivad? Mille järgi te neid valite?
Üks asi on tõesti see, et me nagu Jumala eest, olles nagu vastutavad, üritame kogu aeg mõista, et mis on need teemad, mida oleks vaja rääkida ja mida võib-olla ei räägita piisavalt selliselt avalikult platvormilt. Et me seisame nagu Jumala tõdede eest ja võib-olla eriti just nende teemade eest, mis on kogu aeg nagu ära keeratud, tagurpidi pööratud meie ühiskonnas. Et see on väga konkreetne sihtmärk meie jaoks sellepärast, et kes siis veel sellest peaks rääkima kui mitte meie. Aga on ju veel väga palju teemasi ja lugusid, mida ka rääkida, aga need sünnivad alati nende konkreetsete vestluste ja mõttevahetuste käigus või siis ka need inimesed, kes tulevad ja aitavad selle konkreetse projekti juures, annavad selliseid väga, väga häid ja tabavaid ideid, sest tõesti kõike seda ise nagu toota otsast lõpuni mõnikord on ääretult mahukas. Aga küll on hea, et meil on nagu nii häid saatejuhte, nii häid toimetajaid, kes tulevad ja panustavad ka sellega.
No kuidas kristlik telemeedia maastikul, kuidas te hakkama saate meie maailmas, kus klikkide arv on oluline, kus selline pinnapealne info müüb, inimesed ei jaksa süveneda, võib-olla ei jaksa väga tõsiste teemadega tegeleda, kus see sensatsioon on oluline. Kuidas teie oma nišis hakkama saate?
Ja see on täiesti huvitav, et tegelikult mulle tundub, et see on just nagu vastupidine tendents, et kui me vaatame meie enim klikatud või vaadatud saateid näiteks, siis ma võin tuua siia kohe, nii meie arhiivis kui ka YouTube'is on seal top saadete seas selline saade nagu Küsimärk, mis on ju tunniajane vestlussaade, kus ei ole nagu mitte midagi visuaalselt eriti põnevat, on vestlused, mis kestavad pikka aega järjest ja sa pead jälgima ja ometi need on ääretult hästi vastuvõetud inimesed tõenäoliselt väga vajavad ja naudivad ja hindavad, et kas asi on eestlastes või on ka kindlasti ka põlvkonniti sellepärast, et jah, tõepoolest võib-olla noortega on natuke teine lugu, aga tundub, et TV7 vaatajad on pigem need, kes just hindavad seda sügavust. Ja vahel öeldaksegi, et ega ma ei jõua korraga vaadata seda saadet, aga siis ma panen pausile ja kuna on võimalus ka järgi vaadata alati arvutist või telefonist, et siis ma vaatan ja jätkan. Nii et tegelikult nagu pigem just ollakse pettunud, kui asjad on liiga pinnapealsed.
et see ei rahulda. Ja inimesed, kes otsivad juba seda sõnumit, mida pakub kristlik telekanal, nad ei rahuldu sellist pinnapealset asjadega. Ja sellepärast me alati püüame nagu mõelda, et kas siin on see sügavus ja kas siin on see toit, mis tõesti nagu toidab ja inimesed on annud tagasi side, et oodatakse seda tahket rooga, oodatakse seda. Ja.
Kas te olete ka uuringut teinud, kui palju teid vaatavad kirikuinimesed ja kui palju mittekristlased?
No sellist hästi suurt laiahõlmavat uuringut me ei ole kahjuks saanud endale veel lubada. Me oleme küll mõelnud ja Kantar Emoriga oleme ka rääkinud. Ütleme, need hinnapakkumised on alati sellised päris krõbedad, see on aru saadav. Ja meie, kes me oleme annetustel põhinev kanal, me ei ole lihtsalt nagu seda kulutust sellel hetkel nagu veel jõudnud teha. Nii et me sellist eristust ei oska ütelda. Me näeme nagu ütleme siis arhiivi vaatamiste ja seda statistikat, mis just on internetis, seda me enam vähem näeme. Ja mis tundub üllatav, et meie saateid siis internetist vaadatakse tõesti väga, väga erinevatelt elualadelt või vähemalt huvidega inimesed, ehk siis väga palju neid, kes absoluutselt jumalast ei arva mitte midagi ja kes usuvad hoopis mingid kolmandaid ja neljandaid asju, jälgivad ja leiavad üles meie saateid. Nii et me alati arvestame, et me ei kõnele ainult usklikele, vaid meid vaadatakse ka palju laiemalt. Aga täpseid ja numbreid niimoodi praegu ei oska ütelda.
Suur aitäh selle jutuajamise eest, TV7 juht Helina Diana Helmdorf ja soovime teie meeskonnale õnnistatud jõulupuhkust, õnnistatud jõule ja palju jõudu uueks aastaks uuteks projektideks.
Suur tänu ja tõesti õnnistusi ka Pereraadiole ja kõikidele kuulajatele.
Aitäh!
Nädala kaja.
Nädalalehe Eesti kirik uus koduleht on vähem kui üks ööpäev nüüd üleval olnud ja telefonil on Eesti kiriku toimetaja Kätlin Liimets, kes oli ka uue kodulehe projekti eest vedaja. Palju, palju õnne, see kindlasti oli üks väga, väga suur töö ja ettevõtmine ja nüüd on see valmis. Mis tunded on?
Eile, kui see umbes kella kohe paiku jõudis päeval valmis, siis oli tõepoolest selline... Võib-olla veidike isegi uskumatu tunne, sest viimased 9 kuud, et see, ma eile korraks siis mõtlesin tagasi ja olin täitsa imestunud, on siis see töö käinud, et töö pole ainult see, mida siis seal kodulehel ju nüüd lõptulemusena näeme, vaid meil oli ka kampaania, kus me siis kogusime annetusi selle heaks. Et uus koduleht on meil eelarve väline ja peame tegema kummarduse ja edasi andma suure tänu kõigile nendele, kes siis toetasid meie uue kodulehe valmimist. Nende seas on nii kogudusi, praostkondi, vaimulike, aga kõige enam on siis selliseid üksikisikuid, tavalisi lugejaid. Et see oli meie jaoks hästi suur ja tore üllatus, et me rohkem lootsime, et kogudused tulevad kaasa, aga tulid üksikisikud.
No kindlasti näitab see, et Eesti kirikut vajatakse. Aga kui nüüd kodulehest rääkida, et mis siis nüüd on paremini leitav või paremini loetav?
See, mis siis nüüd on parem ilmselt, seda me kuuleme lugejatelt, aga võib siis öelda toimetuse nurgalt, mis siis nagu oli meie eesmärk. Et kindlasti, et oleks värskust, et oleks kaasaegsem uus lehekülg, et oleks lugejasõbralikum, et oleks hea vaadata, atraktiivsem. Ja praegu tõesti see pilt, esimesed tagasi sidemed on positiivsed, selline ilus uus digileht. Meil on 8 rubriiki. Kui küsida, et mis on nüüd päris uus, siis võib-olla kuula ja vaata rubriik. Et see tuleneb siis sellest, et me oleme 2 aastat teinud ka videouudiseid. Et moodne meedia on siis selline mitmekesine ja oleme siis ka meie läinud seda teed, et pakkuda mitmekesist sisu. Me saame nüüd ka seda uut lehte vaadates ülevaata sellest, et millised artiklid on kõige loetumad, et see tihti pakub huvi. On kohe ülevaade, et millised on siis viimased, mis on üles pandud. Saab osaleda erinevatel gallupitel, ehk siis küsitlustel. Ja ma usun, et kogu see üldpilt on palju parem.
Jaa, mina nüüd ka võin väelda nagu lihtsalt kõrvalt vaataja pilguga, et tõesti nagu te ütlesid, et on nagu värskem, kuidagi kõik on nagu kergem leida ja lugeda. Ja et ma ise nüüd just, et nende rubriikide kaudu minnes, kuidagi väga hästi süstematiseeritud oli, tundus mulle vähemalt.
Jaa, no see rubriikide ülesehitamine oligi kõige suurem töö ja mitte nüüd ainult see, et see praegune sisu oleks nagu hästi leitav ja süstematiseeritud, vaid kõige suurem töö oli tegelikult meil arhiiviga. Et meil on olemas arhiiv, Eesti kiriku sisuarhiiv alates aastast 2002 ja see on tõepoolest väga mahukas. Ma eile korra vaatasin, et peaaegu 30 000 erinevat artiklit postitust, mis tähendab seda, et erinevatel ajaperioodidel võib olla siis olnud erinevaid rubriike ja kuidas need siis nüüd kõike uue süsteemiga ühildada. Et see oli väga suur väljakutse ja tegelikult ilmselt siin võib ka lugejatel aegajalt tulla selliseid, ma ei tea, kas siis kohe dissonantse, aga üllatusi, et mõni artikkel võib-olla vanem ei sobi sinna, kus ta on paigutanud. Et käsitööd ilmselt me peame veel tegema veel üsna hulga. Aga teine asi, mis võib-olla veel võib silma jääda, on see, et mõned pildid võib-olla ei näe kohe kõige paremad välja. Eriti siis vanemate postituste puhul fotod, illustratsioonid. Kuna nüüd on meil uus formaat, meil on tunnuspildid igal postitusel ja vanemad fotod siis ei pruugi selle formaadiga sobituda. Et palume siis vabandust ja kannatlikust. Et noh, eriti ebameeldiv on see juhul, kui on mõni inimene seal pildi peale näiteks nägu on laiali valgunud, et me teeme seda käsitööna siis uuendame nii palju, kui meil jõudu on. Aga kõik need postitused, mis siis nüüd hakkavad tulema uutes lehtedes ja ka uudiste voona, nende puhul sellist probleemi ei ole.
Ma nüüd juhitavan kuulata, aga aega hakkab nüüd otsa saama, aga lõpetuseks, et kuidas te seda kõike tegite? Et kas lihtsalt toimetus nüüd selle 9 kuu jooksul või ütleme siis ettevalmistuse osa ajal oma vahel arutas või küsisite lugejate arvamust või kuidas luuakse niimoodi uut kodulehte?
Põhi selline raskus oli siiski toimetusel, et eks siin on ka nõukogu, sihtasutuse nõukogu ja kolleegium oma sõna ütelnud, aga igapäevane töö on siiski toimetusel ja meil oli selline tore firma nagu osaühing Vimo palgatud, et nemad siis tegid selle tehnilise poole. Ja toimetus andis siis sisendi, et mida me vajame ja kuidas siis see võiks olla lahendatud. Et see tõesti, ütleme, selline reaalne kodulehe tegemine algas septembrist. Et siis on sellised erinevad töökoosolekud olnud, oleme jälle üle vaadanud, mõnikord avastanud, et mõni otsus ei olnud kõige parem, selle ümber vaadanud ja nii me vaikselt oleme jõudnud selle tulemuseni. Et võib ju ka juhtuda, et siin on midagi veel sellist, mis vajaks natukene parandamist, et kui nüüd lugejad sellist märkavad, siis oleme tänulikud, kui annate meile teada.
Aitäh teile, Kätlin Liimets, Eesti kiriku toimetaja, et rääkisite uue kodulehe valmimisest.
Ja soovin kõigile kauneid jõulupühi valgust hinge ja loodan, et Eesti kirik suudab ka seda selle valguse jõudmist kõigini natuke sellele siis kaasa aidata.
Nädala kaja.
Viimasteks intervjuudeks saavad sõna hommikutoimetajad Tauno Toompuu ja Kärt Tamm.
Ja meil on nüüd telefoniliinil Tartu Ülikooli religioonipedagoogika kaas professor Olga Sihali. Eesti evangeelne luterlik kirik algatas ühe sellise allkirjade kogumise kampaania, et viia rahva hääletusele küsimus, kas toetate mitte konfessionaalse usundi õpetuse sisse viimisest meie koolidesse või kohustuslikuks muutmist. Kui üllatuslik see algatus usundi õpetuse õpetajatele tuli?
Ma arvan, et usundi õpetuse õpetajatele tuli see suhteliselt üllatuslikult. Selles mõttes, et usundi õpetuse õpetajaid Eestis on mitmeid ja nemad ei olnud sellise algatuse ideest väga teadlikud. Et tegelikult esimest korda Urmas Viilmasele mõtte käis tõsi välja juba juunikuus. Aga seda Riigikogus peetaval konverentsil, kus me siis tähistasimegi 100. aastapäeva eelmisest või sellest esimesest rahvahääletusest. No. Aga see ilmselt jah, õpetajateni väga ei jõudnud, et seal üksikuid oli, aga neid oli tõesti üksikult ja see ei jäänud, see mõte ei jäänud seal ka väga tugevasti domineerima.
Nagu nüüd on see välja kuulutatud allkirjade kogumine käib, ligi 300 allkirja on puudu, et see teema siis Riigikokku saaks viia. Mis mõtted see kõik tekitab? On see selline teie hinnangul hea ajastus ja mõistlike lähenemine, kuidas usundi õpetuse temaatika meil Eestis ära lahendada või oleks kuidagi teise nurgalt pidanud kõigele selle lähenema?
Ja ma arvan, et usundi õpetus kui selline on õudselt vajalik aine ja selles osas meil kattuvad arvamused väga. Nüüd see, mis meetodiga teda sisse tuua ja kui palju meil peaks olema kannatliku meelt, et oodata, et inimesed selleks valmis on, selles me ilmselt väga ühte meelt ei ole tõepoolest. Eks see lugu ole meil ju pikk, eks ole juba 90. Algusest oli see mõte, et võiks olla mingisugune aine, mis tegeleb religiooniga koolide õppekavades. Ja toona 90. Algus võiks öelda, et oli selle aine mõttes oli nukkane, ma ei taha nüüd ühtegi kohta kuidagi halba valgusesse panna, aga oli Chicago selles mõttes, et oli täiesti seaduslikult piiramata välja arvatud see, et 15 õpilase olemasolul on see aine just kui õigustatud, et kui on 15 huvilist. Aga see, et mis selle sisu on, oli väga reguleerimata. Nüüd tänaseks päevaks võrreldes nende pöörast 90-tega on tegelikult aine suhteliselt reguleeritud. Selles mõttes meil on riiklikus õppekavas, on usundi õpetus olemas, et kellel vähegi huvi on, saab vaadata, mis on selle sisu, mis on selle eesmärgid ja tegelikult on ka kuigi palju, mitte päris kõikidele kursustele, aga kuigi palju on seda õppematerjali ka olemas, nii et saab ka väikseid detaile vaadata. Ja praegu on see seis siis selline, et noh, suuresti on koolid otsustada ja loomulikult meie, kes me seda selle aine vooruseid teame ja seda, et kui kasulik ta on, et tahaksime, et kõik need protsessid koolidesse selle aine sisse toomisega toimuksid tunduvalt kiiremini, aga ma arvan, et siin tuleb nagu ette ka see inimeste valmisolek ja kuigi üleüldine selline poolehoid ainele on küsitluste tulemusel üha kasvanud. Ja ma arvan, selles mõttes on väga positiivsed protsessid ikkagi toimunud. Ja siis ma arvan, sellist nagu jõuga sisse toomine võib tekitada pigem vastuseisu, suuremat vastuseisu, kui see ilma selleta oleks olnud.
Nii et 100 aastaga on nii mõndagi muutunud, et kui 100 aastat, aga see andis küsitlus ühe tulemuse, siis täna see ei pruugi sugugi selline olla.
Ei, ja esiteks on ka aine hoopis teine. ja noh, kui te vaatate seda rahvahääletuse petitsiooni lehe pealt, seal on ilusasti ka kirjutatud, et see aine on erinevaid usundeid õpetav aine, et kui 100 aastat tagasi oli küsitlus usuõpetuse üle, tõsi oigumeenilise usuõpetuse üle, siis ja inimeste poolehoid kirikule oli väga tugev. Siis tänasel päeval nii see suhtumine religiooni kui sellisesse on väga muutunud ja ka aine on hoopis teine. Ja mis on veel väga oluline on see, et toona olid usuõpetust õppinud ju enamus nendest, kes hääletasid, et nad enam vähem teadsid, kuigi ka siis oli see aine läbinud niukse olulise uuenduskuuri, aga enam vähem teati, et millega on tegu, kui räägitakse sellest ainest, siis täna on selline olukord, kus enamus hääletajaid ei tea tegelikult, mida see aine endast kujutab.
Olgu see jälle jõve, täna on siis usundiõpetus koolides võimalik õppida, eks ole, teatud tingimused peavad olema täidetud, aga see mõte, mida aga see küsitlus nüüd esile paneb, et usundiõpetus, mitte konfessionaalne usundiõpetus peaks olema kohustuslik, kas seda mõtet usundiõpetuse õpetajad toetavad?
Ma arvan, et meil on neid usundiõpetuse õpetajad, kes seda toetavad ja neid, kes suhtuvad pisut ettevaatlikult sellesse. Et mina ise arvan, et usundiõpetus peaks olema iga üldharidust omandava noore õpitee osa. Päris kindlasti ma arvan seda selles mõttes, et ega see maailm, kus me elame, ei muutu iga päevaga mitte lihtsamaks, vaid keerulisemaks ja maailmavaateliselt keerulisemaks. Ja see on nagu 21. sajandil elavale inimesele tõesti vajalik aine ja see, et ta on valikaine, või õpetatakse, kui õpetatakse, enamasti õpetatakse meil ju gümnaasiumis, kus, mis tegelikult ei ole enam kohustuslik kooliharidus. Et selles mõttes ma väga nagu jagan seda petitsiooni algatajate muret asjade seisu üle, et jah, ma arvan, et võiks olla. Aga meil läheb natuke aega, kuni me jõuame nagu selle valmisolekuni, et kõik tõepoolest või väga laiapõhjaliselt seda arvamust jagatakse.
No üks eesmärk siis, nii palju kui peabiskop Urmas Vilma on väljendanud sellel üleskutsel allkirjade kogumise üleskutsel on olnud ka algatada selline tugevam diskussioon usundiõpetuse õpetamise vajalikkuse üle meie Eesti koolides. Tundub, et seda eesmärki juba see algatus on natuke täitnud, et on siin ja seal hakatud sel teemal kõnelema.
Jaa, täiesti nõus sellega, et selle eesmärgi on see petitsioon tõepoolest juba täitnud. Et kas see riigikogus ei jõuab või mitte, aga vähemalt avalikus ruumis on seda teemat olnud üleval rohkem kui võib-olla eelmisel aastal.
Ja selle diskussiooni käigus on ka välja tulnud tegelikult, kui vajalik see usundiõpetuse õpetamine on, et selline tihti peale selline elementaarne sõnavaragi on mõistetamatu inimestele, kes sel teemal sõna võtavad, kas või konfessionaalne või mitte konfessionaalne, nende sisuline erinevus, et tundub, et kohati läheb sassi.
Just. Ja isegi nende inimeste poolt, kes võiksid nagu jagada, et hariduse inimesed, et kipub sassi minema, et kas on usuõpetus või usundiõpetus ja millist sõna sinna ette panna, konfessionaalne või mitte konfessionaalne, et see on tõsi.
Lõpetuseks, oskate enam vähem öelda, kui paljudes koolides tegelikult Eestimaal täna õpetatakse usundiõpetust?
Eks see iga aasta natuke erineb.
et on koole, kus on nii-öelda iga-aastaselt õppekavas olemas ja on koole, kus seda õpetatakse üle aasta või kord kolme aasta jooksul ja siis on veel küsimus, et mis koolis nimetada seda usuõpetuseks ja millises usundiõpetuseks, et vahel on need vahed selged, teine kord pisut hägusemad, noh, näiteks Valdorf koolides, aga kuskil suurus järgus 70 504 siis. 104 üldhariduskooli on ja umbes 70 on. Muidugi need koolide arvud on selles mõttes ka petlikud, et mitte kõik, kes seal koolis õpivad, kõigil ei ole võimalus seda õppida, et tavaliselt seda pakutakse valikainena kuskil ühes klassis või siis ühele suunale kohustusliku ainena. Ja noh, teine asi on ka see, et meie koolide suurused on ju väga erinevad. Et see, mis rõõmu teeb, on see, et usundi õpetus on enamasti sellistes suurtes koolides ja heades koolides. Et suurtes ja heades koolides usundi õpetust pakutakse, aga jah, et väiksemates koolides vahel mõnes küll, aga seal on nagu keerulisem sellist eriti valikainena pakkuda niimoodi, et gruppid täis tuleksid.
Igal juhul pikk tee on minna selleni, et siis vähemalt enamik meie lapsi üldhariduskoolides usundi õpetus ka siis kokku puutuksid ja sealt vajalike teatmisi ammutaksid ja näis, kuidas siis nüüd see algatus sellele kaasa aitab või seda teekonda toetab. Aga olgu siia leiab suur tänu selle hommikuse jutu ajamise eest ja õnnistatud advendi aja jätku.
Aitäh teile helistamast!
Nädala kaja.
Ukraina meisjonäride meeskond plaanib jõuluajal pidada pidulike jumalateenistusi Ukraina laste haiglates ja selleks puhuks on Raadio Eli Pereraadio Ühingu venekeelne programm siis teinud heategevusliku kampaania, mis praegu on käimas ja sellest kampaaniast kohe juttu teemegi Raadio Eli juhi Aleksei Mülleriga. Hallo, tere hommikust siinpool liini Kärt Pereraadio Haapsalu stuudiost.
Aha, tere Kärt, tere hommikust lugupeetud raadiokuulajad. Rõõm on täna hommikul teiega koos olla. Loodan, et meie suhtlus on meeldiv.
Loodame sama ja meie hommikuprogramm kestab veel pool tundi. Kas ka Raadio Eli hommikuprogramm on hetkel käimas?
Võt täna ei ole, aga homme on küll.
No te olete oma raadioga, Raadio Eli meeskonnaga käivitanud heategevuskampaania. Olete algatanud raha kogumise Ukraina laste heaks. Kuidas see idee sündis?
No võt see on huvitav küsimus. Arina Vesalauskas on meie eelmine peatoimetaja. Ja kord oli ta Moldova vabariigis ja seal raadiost kuulis ta jõulukampaaniast. Seda kutsuti Anna Kristusele kingitus ja see ei olnud kristlik raadiojam, aga hea tegevusüritus viidi läbi. See oli algus. Võtsime idee sealt, kuna hea tegevusüritus on toimunud juba 16 aastat. Siis püüame igal aastal leida projekti või inimese, kus saaksime osaleda. Kõik sai alguse sellest, et kogusime raha ja tegime kingitusi Narva linna haigla lastele, kes jõulude ajal haigla palatisse sattusid. Siis kogusime raha laste kodu lastele kingituseks. Siis aidasime suurt perekonda Valgevenest. Nad võiksid isegi odava auto osta. Teised korral kogusime raha Kambodžas laste teenistusse jaoks. Meil on hea kontakt misionär Jevgeni Jevvaga. Eelmisel aastal toetasime kristlaste meedia studia Moldova vabariigis. Nad kulutavad evangeliumi gagauzi keeles. Sel aastal otsustasime toetada Odessa missiooni meeskonna teenimist.
Kes see missiooni meeskond on? Kes need missionärid on, kellele raha kogute?
Um, siis Odessa missionäri meeskond on rühm vabatahtlike, kes on Ukrainas sõja algusest peale hea tegevuse ja sotsiaalteenistusega tegelenud. Nad koguvad ja jagavad humanitaarabi, toitu, riideid ja ravimeid. Nad valmistavad sooja toitu ja toiduvad inimesi. Eelmisel aastal kogus see Alek Dadabaevi juhitud vabatahtlike meeskond 5000 kingitust. Kingitus koosneb peamiselt komidest või majustustest, samuti laste piiblist. Nad reisisid mööda Odessa ja Nikolaevi piirkondi, külastasid haiglaid, lastekodusid, koole ja lasteaedu ning jagasid kingitusi. Kõige tähtsam on see, et koos kingitustega jagavad nad evangeeliumi, head sõnumid, jagavad tunnistusi ning palvetavad laste ja personaali ees. On väga väärtuslik, et inimesed saavad koos hea toega kuulda ja vastu võtta Jumala sõna. Sel aastal on eesmärgiks koguda 10 000 kingitust ning külastada lapsi haiglatest, koolidest ja internaatkoolidest.
10 000 on päris suur arv. Juhtusin nägema ühe Ukraina pastori üleskutsed, kus ta ütleb, et inimesed on sõjast väsinud, aga sõda on sellelegi vaatamata täies hoos ja ta kutsub üles inimesi, Eesti inimesi mitte väsima. No kui avatud on täna inimeste südamed Ukrainale ja üldse annetama?
Jaa, no globaalsetest mastaapidest on mul raske rääkida. Muidugi on inimesed sõjast väsinud nii Ukrainas kui ka kogu maailmas. Sõda tekitab raskeid tundeid ja me kõik tunneme sesemas ärevust. Muidugi tahame me kõik, et see sõda võimalikult kiiresti lõpeks ja nüüd saame teha, mida suudame. Kõik, aga kuid enamasti ollaks jõuluaeg avatud hea teole. Osalejad ootame umbes 40-50 ringis ja loodame koguda 500 kuni 1000 euroni. Eelmisel aastal oli osalejad üle paar kümne ja kogusime ligi 2000 eurot.
No tundub, et hea tegevuslik kampaania niimoodi raadioeetris läbi viies on päris tulemuslik. Kuidas saavad hetkel meie kuulajad teie kampaaniat toetada?
No hetkel on juba 14 osalejat ja neil on kogunud 290 eurot. Loodame, et kuu lõpuks ja järgmine kuu alguses kogume rohkem. Muideks meil on isegi üks osaleja Rumeeniast, ta saatis 200 Rumeenia leid. Vot, no palvetage siis mees ja ei tea, kuidas veel.
Aga kui keegi soovib oma panuse rahaliselt anda, siis kuidas andmed üles leida, kas Raadio Eli kodulehel või Facebooki kaudu?
Meil on muidugi koduleht ja meedia, no sotsiaalmeedias kontakte, siis võtke ühendust meiega ja me anname teada, kuidas osaleda.
Suur aitäh selle jutuajamise eest, Raadio Eli juht Aleksei Müller, ja soovime palju õnnistust selleks kampaaniaks ja õnnistatud jõuluaega.
Või, no täname teid tähelepanu eest ja huvi eest meie heategivusürituste vastu. Palun võtke ka vastu tervitused Narva Pere Raadio Studios. Ka kõik mu kolleegid tervitavad teid. Kõige head ja head jõulupühi.
Aitäh, tervitused vastu. Ja ma pean ütlema, et teie eesti keel on väga hea. Aitäh selle intervjuest veel kord.
Aitäh.
Nädala kaja.
Kui keegi soovib viimases intervjuus kuuldud abistamisvõimaluses kaasa aidata, siis rohkem infot leiab venekeelse pereraadio ehk Raadio Eli koduleheküljelt või nende Facebooki lehelt nimega Media Eli. Annetusi võib tuua ka Raadio Eli toimetusse Narvas aadressil Kreenholmi 38A või uurida rohkem infot nende telefonil 7384386. Annetusi Ukraina laste toetuseks kogutakse 5. jaanuarini. Head kuulajad, see oli nädalakaja kuue intervjuuga, kus said sõna Andres Tšumakov, Triin Käpp, Helina Diana Helmdorf, Kätlin Liimets, Olga Šihalejev ja Aleksei Müller. Suur aitäh ka intervjuude tegijatele, kelleks seekord olid Kaarin Naftal, Karmel Uuselu, Kärt Tamm ja Tauno Toompu. Saate pani kokku Margit Prantsus. Õnnistatud jõulupühi kõigile kuulajatele ja kohtumiseni uuel nädalal.
Nädala kaja. Intervjuud.